Tak jo, tak máme, nám tady odcinkala věž už 8:30, hodiny na mobilu už taky, mě tady ukazují 8:30, v počítači taky, tak asi už je 8:30.
Řepích taky.
Jo, všechny vás
Zmrzlinový
vítám.
taky.
A začneme aspoň zbožně ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak minule jsme dokončili takovou tu část tý patristický vlastně reflexe nebo přemýšlení nad tajemstvím osoby Ježíšovy. Probírali jsme takové ty velké teology 2. a 3. století a dneska se dostáváme k takové první velké kapitole nebo velkému mezníku a tím je právě Nicejský koncil. To pochopení nauky, k čemu se ten koncil vlastně vůbec sešel a proč byl nutný, aby byl svolán, tak je, abychom to pochopili, tak je dobrý se podívat na to, na ty podněty, které k tomu vedly. Tomu nám ještě hodně přispějí i dějepisné okolnosti nebo dějinné okolnosti, ve kterých ten koncil byl svolán, protože Nicejský koncil svolal císař. A i když učení toho koncilu bylo především věnované tajemství nejsvětější Trojice, tak to samo sebou se přináší ještě další důsledky právě pro naše přemýšlení o tajemství Ježíšovy osoby. No a k takovým velkým podnětem, takovou velkou předehrou byla ariánská krize. To už jste asi slyšeli o arianismu, taky už jsme to zmiňovali, že to je jedna z forem takzvaného subordinacionismu, který jakožto vlastně nauka, která je chybná nebo bludná, tak vlastně podřazuje osobu Krista Bohu, že Ježíš jako osoba není soupodstatný nebo rovný Bohu. Tím původcem té ariánského bludu samozřejmě byl kněz Arius, který se narodil v Líbii, žil mezi lety 256 až 336 a byl to člověk, který byl vystudovaný v Antiochii, tak asi jak víte, tak Antiochie byla jedna z velkých, bylo z velkých středisek křesťanství na pobřeží Středozemního moře. A poté se přemístil do Alexandrie, které bylo střediskem vzdělanosti v Egyptě, sídlem věhlasné Alexandrijské knihovny. Tam v té Alexandrii se nejdříve stal diakonem neboli jáhnem a později přijal svěcení na kněze. Kolem roku 318 začal ve svých kázáních šířit takovou myšlenku radikálního podřízení Krista, subordinacionismu. Pravý Bůh podle něj musí být nejen nestvořený, ale i nesplozený, a tak slovo nebo druhá božská osoba nemůže být Bohem ve stejném slova smyslu, jako je jím otec. Při svém přemýšlení hlavně vycházel z knihy Přísloví, kde v 8. kapitole se mluví o moudrosti, která byla Bohem stvořena. A on tuto moudrost, podobně jako křesťané, častokrát vlastně spatřoval jako předobraz nebo přímo vlastně osobu Ježíše Krista. Arius si však dostatečně neuvědomoval to, že starý zákon nemůže být vlastně pro nás křesťany dostatečným silným zdrojem pro vlastně výpovědi o tom, kým Kristus je. Podobným místem byl také verš Janova Evangelia 14:28, kdy Ježíš v něm tom verši tvrdí, že otec je větší než on. Jenže v Janově Evangeliu se tenhle ten výrok vztahuje jednoznačně ke Kristovu lidství. Jo, to znamená, Bůh nebo otec je větší než Kristus jako člověk. To je pravda. Arius ale velmi dobře nerozlišoval mezi věčným slovem a slovem vtěleným. A tam popíral, kromě toho, že Kristus byl logos, tedy jako druhá božská osoba, tak i popíral to, že by Kristus měl lidskou duši. Podle něho nebo a podle učení těchto jeho následovníků přijal logos nebo ta moudrost pouze lidské tělo. Pokud by slovo nebo ten logos plnilo v Kristu úlohu jeho duše, pak by skutečně se směšovalo se stvořeným bytím a pak by vlastně to popíralo vlastně božství toho logu, protože by podléhal změně. Jo, podle filozofie je Krist, je Bůh jakožto dokonalá bytost, tak je neměnná. Protože každá změna znamená v podstatě jako odlišnost od té nejvyšší dokonalosti. A to by znamenalo nedokonalost. Ariovy teze se dají shrnout asi do takových výpovědí. Slovo není souvěčné s otcem, ale bylo stvořeno z ničeho. Není synem otce v pravém slova smyslu, ale začalo existovat v závislosti na ne zcela svobodném rozhodnutí otce. Slovo je tak podřízeno jak fyzické, tak morální změně. Proti tomuhle tomu učení Ária, kdy Arius vlastně mluvil o Kristu tedy jako o vlastně podřízeném nebo jako takovém vtělení boží moudrosti, která byla Bohem stvořena někdy ne od věčnosti, ale někdy prostě jako v čase, tak proti němu vystoupil alexandrijský biskup Alexandr. A on ve svém kázání nebo v těch svých výrocích postupoval takto. Slovo je souvěčné s otcem. To je to, co vyznáváme i jako křesťané. Slovo je zásadně nestvořené a skrze ně všechno bylo stvořeno. Slovo je pravým synem otce, ale nikoliv adoptovaným, jak tvrdil Arius. Slovo nebo syn má stejnou podstatu nebo přirozenost jako otec. Je mu roven v tom, kým je, a v tom, co má stejnou tedy důstojnost nebo má stejnou, je stejně Bůh jako otec. Slovo ve své božské podstatě není vystaveno ani změnám, ani utrpení. Jo, to je jedno z věcí, které vlastně také učí písmo a zejména také i list Židům, že proto se Bůh stává člověkem, aby mohl zakusit vlastně ty okolnosti vlastně toho našeho utrpení, časovosti a podobně. Kolem roku 320 Alexandr, ten biskup v Alexandrii, Ária exkomunikoval. Arius musel opustit Alexandrii a hledal oporu u svých přátel a zejména ho podpořili biskupové z Palestiny a mezi nimi Eusebius z Cezarie. Ariova kauza tak překročila hranice toho alexandrijského patriarchátu a začala rozdělovat celou východní církev. A tato krize pak vyžadovala řešení. Na to konto, protože vlastně to znamenalo obrovský taky nejenom vlastně naukový štěpení, ale i štěpení, co se týče pokoje v říši, nebo tak císař Konstantin Veliký svolává roku 325, zejména také pod vlivem biskupa z Kordoby Ozia, který byl jako jeho důvěrník na císařském dvoře, všeobecný církevní sněm právě do Nicea. Nicea, ležící, myslím, na území dnešního Turecka, tak on hlavně, císař, byl motivován v tom, aby tato náboženská krize, toto rozštěpení církve a tedy i rozpory byly překonány a aby hlavně byl zajištěn klid, pokoj v říši a jeho jednota. Císař proto také chtěl, aby se toho sněmu pokud možno zúčastnila celá církev, to znamená všichni biskupové z celého impéria. Jenže pokud to tak chtěl, tak musel na biskupům poskytnout na tu cestu i státní prostředky, což také učinil. Zúčastnili se však téměř výhradně zástupci východní církve, nikoli v církve západní. Jo, to znamená, církve podřízené Římu se prakticky v Niceji nesešly. Jednání toho koncilu nemáme žádné zápisy, nemáme žádná akta, nevíme, kolik přesně bylo účastníků, ale o tom nicejském vyznání víry, které pak je výsledkem tedy toho jednání, a to, které vlastně v určité pozměněné maličké podobě recitujeme každou neděli v kostele, tak tohoto jednání se prý zúčastnilo 318 otců a jako takové se také cituje. Jenže tenhle počet je určitě symbolický, protože má původ v knize Genesis 14. kapitole, 4. verš, kde se hovoří o tom, že tentýž počet měl Abraham služebníků. Otcové se v Niceji shromáždili 20. května 325 v císařském paláci a poslední zasedání se odehrálo pravděpodobně 25. června 325. Takže ten koncil trval měsíc a kousek. Prvnímu sezení předsedal zřejmě sám císař Konstantin a dále pak ta jednání vedl jeho důvěrník biskup Ozius z Kordoby. Následovalo slyšení zastánců arianismu, tedy ariova učení, diskuze a vyvrcholilo to sestavením kréda, které bylo vlastně souhrnem té pravověrné nauky, kterou pak vlastně křesťané měli vyznávat a podle kterého tedy složením tohoto vyznání se ten křesťan připojil k učení toho nicejského koncilu a vlastně potvrdil svoje pravověří. Arius ve svém učení zásadně nerozlišoval, a to už se týká vlastně učení trojice, on tam měl trošku vlastně rozdíl v tom, že nerozlišoval vycházení syna z otce a vycházení tvorů z rukou stvořitele. Ono nechci zabíhat do příliš velkých podrobností, které by asi pro vás nebyly úplně jako možná důležité nebo pochopitelné, ale Arius byl motivován a hlavně vycházel z tehdejšího platonismu, který hovořil o jediném prvním počátku, z něhož vycházel zprostředkující logos, neboli nous, jak ho nous je vlastně jako to řecké slovo, jako myšlenka, nebo to právě to slovo. A tak to nazývali stoikové. A z něho pak, z toho nous, vycházela nebo emanovala další podřízená a zprostředkující síla, kterou oni nazývali duší světa. Logos byl pro Ária právě tímhletím středním stupněm mezi pravým bohem a stvořením. Nicejští otcové toto učení odmítli jakožto nepřípustnou helenizaci křesťanství. Oni tam řekli, že vlastně to, co Bůh zjevil v písmu svatém v Kristu Ježíši, vlastně je tímto způsobem nepřípustně vlastně podřízeno té filozofii platonismu. A oni naopak pokřesťanštili ty otcové v Niceji tu filozofickou terminologii a přímo vlastně si zvolili k tomu takové vlastně jako takový slovník, který, jak dále uvidíme, nebyl úplně bez problémů, ale mluvili o tom, že syn není žádným polobohem, nýbrž je jediným pravým bohem a je roven otci a jako takový je mezi stvořením a mezi bohem vlastně ten nekonečný rozdíl. Z rozličných důvodů si zvolili k vyjádření toho, kým je syn, kým je druhá božská osoba, výraz soupodstatný. Jo, takže jestli si pamatujete, jak v neděli recitujeme v tom vyznání víry, že syn je jedné podstaty s otcem, Jo, takže my neříkáme jsou podstatný, což by v češtině znělo tak jako vachrlatě, ale říkáme jedné podstaty s otcem, tak tím vyjadřujeme vlastně to přesvědčení, že Ježíš jako druhá božská osoba je stejný Bůh, jako je otec. Jo, tímhle tím vyznáváme, že je Bůh otec a Bůh syn. Krom toho pak další část toho kréda vyznává božství Ducha Svatého. Ten termín stoupodstatný ale měl za sebou určitou historii, která určitým způsobem mohla vést k určitému nepochopení, protože už se dřív používala a to v určitém smyslu, jak jsem vám říkal, takovým ten monarchistický modalismus, jakože Bůh vlastně na sebe bere různé podoby v dějinách, jestli si to pamatujete. Jo, jakože Bůh starého zákona je otec, Bůh Ježíše Krista je ten týž Bůh, který na sebe vzal podobu syna a pak v čase církve je to ten týž Bůh, který na sebe vzal podobu ducha. Jo? Ale přitom je to jedna jediná osoba. No a právě z téhleté slabiny použití tohoto slova pak vyplynulo to, že ta nauka, byť vlastně se dobře vyrovnala vlastně s tím bludem áriovým, tak zároveň určitým způsobem vlastně zavdala důvod k tomu, že se o tom tématu muselo jednat i dál a zpřesňovat ta nauka ještě v dalších koncilech. Takovou velikou postavou, která vlastně hodně pomohla vlastně v tom takovým velkým teologem, který byl takovým hodně, který inspiroval ty otce a také i vlastně to pravověrný křesťanství byl pak biskup Atanáš, Atanázios, o kterém si pak budeme ještě říkat trošku dál, než ještě vyčerpáme ještě ten význam Nicejského sněmu a jakým způsobem se nás dotýká právě v rozměru tom, od čeho nás vlastně Kristus spasil a jakým způsobem je spasitelem právě v učení Nicejského koncilu. Kdo chce správně pochopit totiž jeho učení, a to, že je pro nás stále jako to učení důležité, tak se musí ptát, jaké to má vlastně celý ten problém význam, jaký má tenhle ten problém význam pro nauku o spáse, kterou nám zprostředkovává Kristus. Protože když debatujeme o statutu Ježíše Krista, o tom, zdali je Bůh, nebo není Bůh, nebo je to moudrost, tak to není jenom nějaká vlastně učená debata, která je pouze nějaká zvědavost, protože v posledním důsledku se jedná hlavně o tom, abychom vlastně pochopili, co znamená spása, kterou nám Kristus zprostředkoval. Pro Ária, který vlastně hlásal, že Kristus byl vlastně vtělenou, stvořenou boží moudrostí, byl Kristus vynikajícím člověkem a jako vzor také učil cestě spásy. Ale nemohl být spasitelem v tom plném slova smyslu, protože význam toho, co Kristus vlastně udělal, by tímto způsobem nemohl být univerzální. Jo? Pokud by nebyl Bohem, tak by byl vlastně jako vynikajícím příkladem, ale nikoliv vlastně jednou provždy definitivním. Definitivní a univerzální spasitel totiž může být pouze jenom Bůh a člověk spojené v jednotě osoby. Každý jiný prostředník, pokud není Bohem a člověkem zároveň, může být překonán vždycky nějakým jiným vlastně prostředníkem, a žádný pouze lidský prostředník spásy si nemůže nárokovat že je vlastně spasitelem každého člověka. Pokud nicejští otcové stvrdili, že Kristus je univerzálním spasitelem všech lidí, všech dob, tak neučinili vlastně nic jiného, než že v rovině vlastně ontologie, to znamená, kým Kristus je ve své podstatě, vyjádřili totéž, co řekl kdysi Petr ve Skutcích apoštolů ve 4. kapitole, když řekl, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Jo? Na základě tohoto slova, které v kázání pronesl Petr, to vlastně vyžaduje to, aby Kristus byl vlastně definitivní a univerzální spasitel všech lidí. Ale to není možné, pokud by to byl jenom vynikající člověk. Jelikož pro dnešního člověka je vlastně ten rozměr Krista jako on, v tom ontologickém slova smyslu, kým Kristus je ve své podstatě, je něco strašně vzdáleného a jako nepochopitelného, tak se i v současné době objevuje takový skrytý arianismus v otázce spásy, když někdo popírá Krista jako definitivního a univerzálního spasitele. To můžeme vlastně vyvodit, když analyzujeme různé současné teorie, které se snaží vysvětlovat problematiku spásy mimo křesťanství. Mezi takovými modely, které se navrhují, se objevuje i takový model, který mluví o kristologii, která není normativní, že vlastně to, co Ježíš přinesl, není závazné pro všechny lidi všech věků. Jo? Samozřejmě Kristus jako tím, kým je, tak vlastně spásou každého člověka, i buddhisty, který o tom neví. Ale i když buddhista vlastně bude žít podle svého učení a Krista nepozná, tak nakonec se s Kristem setká, ale bude spasen právě Kristem. Jo? Protože v tom učení toho Buddhy a buddhismu prostě jsou některé prvky nebo mnoho věcí, které prostě jako Kristus hlásal také. A Ježíš vlastně ho spasí právě skrze tuhle pravdu, kterou vlastně ten, nebo skrze tu spásu, kterou zprostředkoval i tomu člověku, který ho vlastně bez vlastní viny nepoznal. Ale křesťané, když vlastně mluví o tom, že jediným spasitelem je Ježíš, tak a že Bůh vlastně je univerzálním cílem každého člověka, tak je to jedno a totéž tajemství. Protože když bych nebyl Kristus tím vlastně spasitelem všech lidí, no tak pak by všichni ti učitelé by si byli více či méně rovni. Arius pak by vedle Krista klidně jako postavil postavu třeba Budhy nebo já nevím, Mohameda nebo kohokoliv jiného, který učil lidi vlastně o cestě k Bohu a podle jeho vlastně takového názoru by ty cesty každá nějakým způsobem sama o sobě vedla vlastně ke Kristu nebo k Bohu. A když se podíváme, tak jedním z důsledků takového vlastně nevysloveného arianismu v současné době je určitá krize misijní aktivity církve. Tam, kde se vytrácí vědomí důležitosti víry v Krista pro spásu člověka, tak tam hlásání evangelia a získávání nových učedníků prostě a jednoduše pozbývá smyslu. No a to pak samozřejmě z toho plyne, že i křesťanství by v tom případě, sami křesťané by jako neříkali, že jejich náboženství je vlastně univerzální a vlastně nejvíc pravdivé a řekli by, že to je v podstatě jako jedna z cest, kterou si můžeme svobodně zvolit a vlastně co se mi líbí, to je to pak jako nás dovede k Bohu. Ale Mezinárodní teologická komise v dokumentu, který vyšel někdy v roce já nevím, tady, jo, ani nevím, tak tam uvádí v článku 104, že pravda jakožto pravda je vždycky nadřazená. Avšak pravda Ježíše Krista se svými jasnými nároky znamená vždycky službu člověku. Je to pravda toho, kdo dává svůj život za druhé, aby ho tak neodvolatelně uvedl do boží lásky. Jo, samozřejmě nám to může v dnešní době, kdy jsme tak nějak trošku jakoby možná načichlí určitým skepticismem, je-li možno vlastně poznat univerzální pravdu, nebo je-li možno poznat jako Boha jistě, nebo pravdu jistě, s jistotou, tak takováhle slova o univerzalitě Krista jako spasitele, tak znějí samozřejmě docela tak jako podezřelé, možná netolerantně, ale to, co tady říká ta teologická komise, tak samozřejmě, že tou pravdou nemáme ty lidi mlátit, ale je to pravda, která je vždycky znamená službu člověku. To znamená, i když ta pravda je určitým slova smyslu jako v opozici vůči lži, tak zároveň je vlastně pro člověka určitým dobrodiním, které znamená nesporně jeho obohacení. Já nevím, jestli to říkám všechno nějak tak jako srozumitelně. Je to srozumitelný trošku?
Jo, je, ale napadlo mě u toho, že jehovisti jsou v podstatě arianci, protože oni
Je.
neuznávají božství, že
Ne,
jo?
ne, ne. Oni uznávají Krista jenom jako jednoho možná z nějakých proroků nebo velkých učitelů. Nevím, jak to mají úplně přesně, ale rozhodně ne jako boží,
Ne
jako
jako božství, jeho
ne, to
neuznávají.
určitě
Takže v
ne.
podstatě jakoby arianci jsou, že jo,
No,
příbuzní.
nevím, jak to přesně tam je. No. Já se ještě zmíním tady o tom biskupu Atanášovi, který je velký obhájce nicejského vyznání. A ten žil asi někdy od roku 295 a zemřel roku 373. A byl velmi úzce spjat právě s Alexandrií a tamní teologickou školou. A on napsal velké dílo Orationes contra Arianos, jako řeči proti, nebo taková kázání, nebo slavnostní kázání proti Ariáncům. První věc, na kterou je třeba upozornit, je to, že Atanáš upřednostňuje označovat Ježíše vždycky jako Kyrios kai soter, to znamená jako pán a spasitel. Jo, takže jestli máte tu Pospíšilovu učebnici o Ježíši Kristu, tak to je právě titul té jeho knihy. Jo, Ježíš Kristus, pán a spasitel. Svou pozornost tam upírá ke slovu jako stvořiteli a obnoviteli stvoření v díle vykoupení a spásy. On vlastně staví souvislost mezi vtělením slova, tím, že se Bůh stal člověkem, a naším zbuštěním. Jo, v díle tohoto církevního učitele vystupuje taková dialektika nebo prostě jako přemýšlení, kdy mluví o výměně nebo směně. Jo, tady ocituju z jeho díla De Incarnatione, kdy on říká, on sám se učinil člověkem, abychom my došli zboštění. On sám se učinil viditelným prostřednictvím přijatého těla, abychom si mohli představit neviditelného Otce. On sám vytrpěl násilí, které mu způsobili lidé, abychom my mohli obdržet nesmrtelnost. Jo, vidíte, jak je tam to, že on udělal to, abychom my dostali to, co vlastně bychom bez něho nedostali. Je pochopitelné, že slovo by nás nemohlo přivádět opravdu ke zboštění, pokud by nebylo tím, kým je Otec, jo? Pokud by nebylo Bohem. Těžko by nás zboštil někdo, kdo Bohem není. Je tedy jasně patrné, že výpovědi v oblasti té vlastně ontologické kristologie mají hluboký motiv, aby nás, aby vysvětlil, jaká je tu nauku o spáse a o tom, co to znamená pro náš duchovní život. A Tanáš pochopitelně obhajuje pravost lidského těla, které slovo přijalo prostřednictvím svého vtělení. On říká, my lidé bychom z toho neměli žádný prospěch, pokud by slovo, tedy pravý a boží syn podle přirozenosti, nepřijal pravé lidské tělo. Jo? My lidé bychom z toho neměli žádný prospěch, pokud by slovo, tedy pravý a boží syn, nepřijal pravé lidské tělo. A Tanáš je jedním z vlastně velikých učitelů a velikých postav, která pomohla vlastně tu ariánskou krizi překonat. Byť sám, tedy jako za to musel hodně zaplatit, byl několikrát ve vyhnanství, ariánismus byl dokonce i podporován císařem, Konstantinem a Konstanciem později, a on sám vlastně zakusil tu nepřízeň vlastně světa tím, že musel sám vlastně pro pravdu, tedy pro Krista, také vlastně trpět. Jo, a tady já bych dneska skončil, protože tady se nám otvírá další blud, a to je spor o úplné Kristovo lidství. Jo? A to je apolianirismus. Jo. To přečtu. Apolinarismus. Apolinář nebo Apolinarios. Takže Apolinář, znáte porodnici u Apolináře, tak budete vědět, od koho to je. Já bych nechtěl jako jet moc rychle, ale zároveň bych... Jo, jak vidíte, tak tady jsou... On ten apolinarismus v podstatě pak se dozvíme, když až si to představíme, tak má i v svoji dnešní podobu, jo, která se praktikuje v určitém vlastně stylu duchovního života. Jo, a to je právě vždycky to, jako to, jak se vlastně jak jednáme ve vztahu k Bohu a k druhým lidem, jak prožíváme svůj duchovní život, vždycky má svůj původ z našeho přesvědčení. Jo? To, kým je pro mne Bůh, jaký mám obraz Boha, obraz Krista. A proto si vlastně tohleto říkáme, abychom se vlastně vyvarovali těch vlastně slepých uliček nebo nějakých těch jakoby necest, no, které by nám nemusely vlastně pomoci. Tak, dotazy.
No a tu mám práve ja dosť veľký problém v tom, že to, čo dáva zmysel nám, ako to je potom, akože mne príde, že strašným spôsobom okleštujeme toho Boha. Že proste keď sme mali na miesto jednej hlavy 10 hlav, tak by sme to možno dokázali vidieť lepšie. A teraz to proste strašne limitujeme, pretože máme len jednu hlavu. A takže za možno x rokov uvidíme niektoré veci možno inak, ale akože ja v sebe cítim, že nie som o nič lepší ako nejaký Žid alebo pohan, ktorý povedzme Krista vôbec ako neuznáva. A akože nemám žiadne sebavedomie v tom, že na tej druhej strane tu budem mať teraz ja, akože ja som vyhral, pretože som fandil dobrému týmu. A vy ste fandili blbému týmu, tak to máte akože smolu. Podľa mňa proste Boh nemôže takéto akože limity. Môj Boh, presne ako vraví, že každý akého má osobného Boha, a tak sa to potom prejavuje do toho jeho osobného života. Takže ja sa teraz, jak si vravel, tak sa docela akože cítim, že som čiastočne v tom ariánstve.
Jo. K tý odpovedi ešte, pretože nám zbýva asi 40 vteřin, tak bych vás pozval ešte na chvilku znova sa pripojiť, pretože nás to ukončí. Takže přijďte znova, já to teďka ukončím pro všechny a znova zahájím, jo? Tak asi jsme zpátky skoro všichni.
Skoro, no, jo, Renata už taky jde.
Už jsme tady všichni. Je třeba rozlišovat mezi tím, co nám Kristus zjevil jako spásu a co pro nás skutečně udělal, a mezi tím, jak já tu spásu žiju, prožívám a poznávám. A mezi tím, co vlastně, jo, to, co Kristus vlastně je, kým je, tak vlastně má vlastně nárok nejenom na všechny lidi, ale taky i na mě. Jo, to znamená podobně jako člověk žid je pozván ke Kristu, tak jsem k němu podobně pozván i já. To, že vlastně vím, že jako pro mě je Kristus spasitel a že je vlastně univerzální, tak jako neznamená ještě to, že jsem ho dokonale poznal a že dokonale prožívám to, co mi vlastně svěřil. Jestli si rozumíme. Jo, to znamená moje prožívání Krista a spásy a to není ještě měřítkem vlastně pro ostatní lidi. Tím měřítkem je to, kým je Kristus. Jestli si rozumíme. Jestli to takhle jako chápu dobře ten dotaz. Jo. My všichni se máme od Krista učit. I ten žid třeba, který třeba ho nepoznal, ale pokud ho někdy pozná, tak je pozván na tu cestu vlastně jako, že jo, být jeho učedníkem, ale jako stejně jsem tím učedníkem já. Jo? A podobně jako Kristus chce spasit každého člověka, tedy toho žida, tak podobně chce spasit i mě. A za každého z nás podobně trpěl a každého z nás má vlastně v plnosti rád. Jo? To znamená, já tam nevidím vlastně nějakou v podstatě nějakou křivdu nebo jo, něco, co by se... Je fakt, že to je jako náročný, jo, nebýt zároveň. Jako umět vlastně o Kristu mluvit, umět ho prožívat, umět o něm svědčit, je také velké umění. No. Ale že to máme dělat, to je asi jako věc, kterou bychom asi nemohli popřít.
Ale to, že my si nějak Boha představujeme samozřejmě omezeně v našich představách, tak to toho Boha samozřejmě nijak nelimituje. To se jenom limituje ten náš obraz. Mě teďko napad, když tam Lojzík tak pečlivě poslouchal, dospělých asi moc není, ale malý dítě, jistě věří tomu, že země je placatá, protože se to vymyká jeho chápání a kvůli tomu ta země se taky nesplacatí, že si špatně představuje. Tak když si špatně představujeme Boha, tak on kvůli tomu se nezmění.
Ano, to souhlasím, ale jako keby jakože ten žid má svou věru, ateista má svou nevěru. Ani jeden z těchto dvou nepojdu za Ježíšem, aj keď jsou pozvaný. Prostě nepojdu. Pojdu si svojou cestou. A ako keby, prečo by tá moja cesta musela byť vo finále tá lepšia, keď oni zo všetkého môžu byť, akože v celom ich živote môžu byť ďaleko lepší než my. A ako keby to, co sa dostávam k tomu arianizmu, že proste nie je mnoho ciest, ale že práve... No, tak já jako keby mám právě problém v tom někomu ukázat, že moja cesta je lepší než tvoja, protože v pokore musím uznat, že pozrive, ty jsi lepší člověk než já, tak čo já ti mám čo hovorit?
No, problém je to, že to není moje cesta, ale že to je Kristova cesta. A že tak jako já jsem na ní pozván a jdu potom po té cestě, kterou mi on nabídl, a na kterou mě pozval, tak podobně na ní zve i toho člověka. A já vlastně toho druhého můžu na ní jenom pozvat. A jestli on to pozvání přijme, tak Bohu díky za to, ale pokud ji nepřijme, tak ji nepřijme, protože mu nedává smysl. Jo? Protože jako nepoznal, že je pro něj nějak smysluplná. A musím říct, no tak musíme mu nechat čas, třeba k tomu dojde, anebo třeba ne. To už je jako boží věc. Ale pozvat bychom jako asi měli, no. Jo, že nemůžeme, jako Bůh tu cestu nějak otevřel, a když teda jako tam ten svatý Petr řekne, že v nikom jiném není spásy než v něm, v Ježíši, tak vlastně, když Bůh to takhle jako chtěl, abychom vlastně, když Kristus o sobě řekne, já jsem cesta, pravda a život, já jsem dveře, jo, tak jako jediné dveře k ovcím, tak nemůžeme říct, že samozřejmě, že ty lidi budou spasení, pokud žijou ve svým víře, tak budou spasení skrze Krista v té své víře. Ale jo, ale skrze Krista, no. Já myslím, že nejsme úplně v rozporu. No, můžeme nad tím ještě jako přemýšlet, jo? Že je to... Je to o tom, o těch výpovědích vlastně o nejenom o Bohu, ale je o tom, kým je člověk, že jo, je samozřejmě, že tam vůbec jako nehodnotíme, jestli ten člověk žijící v jiném náboženství je morálně na větší výši, nebo jestli já jsem na větší výši. Vůbec ne. Tam můžou ty lidi nás daleko víc zahambovat. A častokrát to dělají, že jo. Jo, oni častokrát důsledněji žijí svoje nekřesťanství, než my svoje křesťanství. To vůbec jako o tom žádná. Ale přesto to neznamená to, že vlastně Kristus přestává být méně božím synem a vlastně univerzálním spasitelem každého člověka. No. Tak je to taková věc na přemýšlení, ale... ale na přemýšlení.
Tak nejspíš katechismus asi, protože nevím, kde říká něco v tom smyslu, že cesta s Kristem je ta nejspolehlivější ke spáse. Takže samozřejmě je to, aspoň když my tomu věříme, tak ty víře pro mě je i to, že to je ta nejspolehlivější cesta. Že někdo jiný to nevidí, to tak teď může, ale kvůli tomu bych neměl couvat z toho, jak říká svatý Pavel, vím, komu jsem uvěřil a jsem si jistý.
No, jo, tak.
Já myslím, že na nás je, abychom, když už teda nedokážeme pořádně evangelizovat, tak aby jsme aspoň nepohoršovali, když už se veřejně k tomu Kristu hlásíme, tak aspoň nedělat ostudu.
Jo, jo. Jako jeden náš kněz říkal, to je bude před 20 lety, no tak já jsem knězem, tak hlavně, pane Bože, abych ti to moc nekazil. Jo, že to je jako...
Upřímné.
No. Jako nakonec...
No, ale pro ty lidi, kteří se vyznávají jiné náboženství, ale žijou podle svého svědomí, tak pro tyto setkání s Kristem v okamžiku smrti bude muset být úžasný překvapení.
Určitě, a řekl bych, že příjemný. Jo, že no, to nebude jako nějaký... Jako,
jo.
Jo, ale řeknou, je, já jsem
tak
vlastně...
Tak přece, jako, oni měli pravdu.
No, anebo prostě toho vlastně... Budhu, kterýho jsem celý život vyznával, tak vlastně ty tady v podstatě jako Kriste si dokonale vlastně stělesnil a Budha byl vlastně takový ten odvar vlastně od tebe. Jo, ale v něčem prostě jako odvar, no. Blízkej, ale odvar. Jo, že ten univerzální, ten střed a ten přístav a ten cíl je prostě on, no. Dobrá, kdybyste ještě měli nějak, jako třeba k tomu nějaký dotaz, klidně mi napište, nebo si to napište, můžeme na začátku třeba příště si ještě ty věci vydiskutovat, pokud budete chtít. Já dneska už asi půjdu pomaly spát, protože za dnešek už mám toho docela dost. Ale děkuju vám na každý pád, že jste přišli a že jste to vydrželi. A když byste potřebovali opravdu, tak se nerozpakujte a normálně si udějte poznámky, sdílejte to. Jo, a můžeme, já neříkám, že to všechno jako umím jako vysvětlit. Já si ty věci taky jako načítám vlastně a opakuju vlastně jako před vámi, ale myslím si, že tak společně můžeme jako hledat a přemýšlet. A myslím si, že je to docela jako dobrodružný, no. Tak jo, tak vám přeju dobrou noc a tam ještě poprosíme o požehnání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, na věky věků. Amen. Ať vám žehná, provází vás svou láskou všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen. Tak děkujeme a dobrou noc.
Příští týden by měla být biblická, teda budeme pokračovat v horském kázání, jo?
Aha, tak děkujeme.
Tak děkuju.
Dobrou.
Děkuju, dobrou noc. Dobrou
noc.
Dobrou noc.